ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete predavanje filozofa Vladimira Medenice na temu savremene telekomunikacione tehnologije i čovjek koje je 21. aprila održao u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu.
Tema duhovnog razgovora obavljenog u sredu veče 21. aprila u velikoj sali parohijskog doma Beogradske Vaznesenske crkve bila je savremene komunikacione tehnologije i čovek. Predavač je bio filosof i izdavač Vladimir Medenica, dobar poznavalac ruske hrišćanske filosofske misli i čest gost na ovoj tribini. Po njegovom shvatanju, nova komunikaciona sredstva i nove tehnologije su u najmanju ruku antidemokratske, a ekran je nešto što treba, ako ne prezreti, dobro analizirati. Čovjek se zaluđuje ako misli da može gospodariti svojim proizvodima. Predavača Vladimira Medenicu predstavio je Jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve.
Draga braći i sestre, Hristos vaskrse. Evo, čast mi je da vam predstavim našeg uvaženog gosta predavača, gospodina Vladimira Medenicu. Većina od vas su već bili na njegovim predavanjima koje on držao ovdje i naravno da smo svi bili u jednoj radosti zajedno sa njim kada smo, znači, kroz to njegovo, kroz jedno lepo izlaganje i kroz jedan lepi i pozitivan dijalog uspeli zaista da se potpuno udubimo u smisao njegovih reči. Večerašnja tema je čovek u sferi savremenih telekomunikacija je nešto što naravno privlači sve nas i nešto što boli svakoga onog mislećeg čoveka, svakog čoveka koji pokušava da malo svoj život osmisli na malo drugačijim temeljima nego što nam ovo društvo i naše doba nudi.
Hvala vam što ste došli. Možda neće biti mnogo reči o onome u šta mi verujemo i što nas prevashodno zanima, to je život u Trojici, u Bogu Isusu Hristu, u Bogu Otcu i Svetome Duhu. Namerno ću izbjegavati da govorim o tome. Pokušat ću da, kako to kažu ovi, iznutra, bez nekih vrednovanja ili bez ocjenjivanja savremenih sredstava tehnoloških i posebno sredstava masovnih takozvanih komunikacija ili sredstava za masovno opštenje, što bi zapadna varijanta našeg jezika rekla opštila, a ova naša ovdje, da kažem istočna ili srpska varijanta našeg jezika, govori mediji. Odavno je već uočeno da identitet nešto ili istovetnost sa samim sobom ne važi samo za pojedinca, šta više on važi za narod u cjelini, za naciju. Da se on narušava prekidanjem te neprekidnosti u jednom razvoju, jednom kretanju, smislenom putu ka nečemu što je ostvarenje njegove potpune, da tako kažem, zamisli, ideje, ali ne one koju mi imamo o sebi, nego kako reče Vladimir Solovjev, one zamisli koju određen narod ima Bog. To je već vrsta snishođenja u duhu hrišćanstva, to je vrsta spuštanja sa čovjekobožanskih visina na koje nas je podigao ponovo romantizam iz koga se rodili totalitarni sistemi, nacizam i bolševizam. Šta hoću ja da kažem? Da čovjek nije sve moguće biti. Čovjek stvara, tako nam govore, neke predmete, neke tehnologije. Da li čovjek uopšte može da stvara? To je posebno pitanje. Posebno pitanje koje su naglasili u novom vremenu ruski mislioci Fjodorov i Berđajev. Berđajev ima knjigu Smisao stvaralaštva, ali Fjodorov kaže čovjek ne može uopšte da stvara. Čovjek može samo da obnavlja. Nikola Milošević, čovjek koji je propagirao rusku religioznu filosofiju, je govorio, zamerajući Berđajevu, naravno, to je sada posebna stvar, kako je on to uspeo? Da je Berđajev obožio čovjeka i da je zbog tog oboženja i zbog čovjeka obožio, on u stvari u jeretičkoj poziciji odnosno na hrišćana. Naravno, vi knjige čitate kako god, ne može vam niko zabraniti da ih čitate, pa ponešto i preskočite. Nešto bitno i određujete. Čitate ih iz neke vaše perspektive, a tu perspektivu vam kroji upravo zapadna civilizacija. Civilizacija razvoja, zapadna, ovo namjerno kaže. Razvoja dijalektičkog mišljenja. Nikola Milošević je bio rob dijalektike. On je mnogo učinio propagande, da tako kažem, da upotrebim tu reč, jer to ipak jeste samo propaganda, čim nije suštinsko zahvatanje u bit onoga što se čita, što se promišlja. Vi propagirate određenu ideju. On je žrtva dijalektičkog mišljenja koje je završilo u marksizmu, u kritici svega postojećeg. Teza, antiteza, neprestani sukobi, neprestane razmirice, gde nešto mora da pobedi. Hegel je to zvao sintezom, očuvanje od poraženog nečega pozitivnog. Međutim, Marks je dotero do kritike svega postojećeg. Nikola Milošević je kritički mislio. Rusi nam naprotiv govore, ovi koji su izvan tog kretanja bili, ovi ruski religiozni mislioci, bogotražitelji, ta sami su sebe nazvali bogotražitelji. Berđajevi društvo. Uopšte nisu pomislili da oni imaju Boga, da su oni zahvatili tu nezahvatljivu suštinu svega postojećeg. Oni su mislili da su na putu kretanja ka Bogu, kao što i pojedinačni čovjek, na putu oboženja stvari, na putu postajanja ličnošću. Kao neka predličnost, on ima potenciju ili mogućnost da postane tek nešto, da se oboži. To je poznato. Naravno, oni su govorili, ajde da čitamo vaskrsavajući, da čitamo obnavljajući ono što je pozitivno. Naravno, ne tako direktni put, ali cela ta ideja, čita ta ideja bila usmjerena to. Nemoj da čitamo kritički, nemoj da samo odbacujemo, nemoj, ali naravno, ovaj tip dijalektičkog mišljenja koji u svemu postojećem vidi nešto što je samo zavredalo da bude prevaziđeno, da bude negiran, ne može drugačije. I tako je naš Nikola Milošević prevideo dve stvari koje su suštinske kod Berđajeva u njegovom delu smisla stvaralaštva. A hvatajući se samo za ideju Berđajevu ideju o osmom danu stvaranja, uopšte ne razmišljajući, a kritikujući sa hrišćanskog tobožnjeg stanovišta jeres Berđajeva, da je Berđajev u stvari pod osmim danom stvaranja mislio sinergijsko dejstvo, zajedničko delovanje Boga i čovjek. Samo Bog može da stvara, stoji u smislu stvaranja. Čovjek ne može, ili određenom metaforičkom smislu može. Jer samo Bog može da stvori niš čega. Čovjek ne može. Samo Bog može da stvori živo. Čovjek ne može, može da rodi, ali da stvori živo ne može. Znači, to su već dva bitna sužavanja čovjeka, božanskih moći za kojima žudi romantizam i čovjek nošen duhom romantizma, da je sve moguće biće koje zamenjuje Bog. Toga ovdje nema ni trag. A to što Berđajev govori o osmom danu stvaranja je u stvari suština bogočovečanske ideje. Niti će Bog nas za kosu iščupati do raja ili pakla, do sudnjeg dana i vaskrsenja, niti ćemo mi to sami moći ostvariti. Jer suština jeste dvojedinstvo. U Hristu je to pokazano i dokazano. Dvojedinstvo božanske i ljudske prirode, koja će zajednički u tom osmom danu, kada završi ova istorija kretanja ili istorija pada, kako vole neki da kažu, ili istorija progresa, kako vole da kažu ovi koji misle na zapadni model, na zapadni način mišljenja. Kada završi, onda zaista može da se upotrebi reč da čovjek može da stvara nešto. Ovako čovjek može da obnavlja, kako reče Fjodorov, ili da stvara pod uslovom podražavajući nešto. Ili nešto da učinimo čovjeka skromnim bićem, jer oni treba da sagleda sebe ko jeste i šta jeste. Da ne preteruje sa svojim značajem, ili niti da se umanjuje preteruje. Čovjek može nešto da nadodaje. I tu je čak i pametni Hegel imao pravo. Na vratima su već noge ono koji će me izneti. Parafrazira nekog, citira tamo nekog mudraca, ne znam ko je to. Na vratima su, znači ja, Hegel, koji ovdje propovedam svetski duh i svetski um, nisam sve moguć. Čak je i on bio u duhu hrišćanstva. Mnoge Hegelu filosofiju smatraju samo racionalnom teologijom. Čak je i on bio. Naravno, posle dolazi ta silina romantičkog zanosa koja Boga detronizuje, skida ga sa pijedestala, Bog je mrtav, kaže Nietzsche, i čovjek je stvaralac. E sad ajde, šta to čovjek stvara? Da li može da bude nazvan stvaralcem? Jer za stvaraoca u božanskom smislu, znači za Boga stvaraoca sveta, pretpostavka je da je Bog svestan šta je stvorio, da zna šta je stvorio. Da li čovjek uopšte zna šta stvara? To je posebno pitanje. Ako ne zna, da li onda to zaista stvara ili nešto drugo? To je posebno pitanje. Ja mislim da čovjek ne zna šta radi. I da to dokazuje neprestano kroz svoju istoriju. On ne može. To je jasno ko beli dan. Imate umetnik. On ne zna šta je napravio. On ne zna kako je to napravio. Pitajte svakog umetnika, on pojma neće imati. Ili će neku teoriju izmisliti da bi svoje sopstveno delo na neki način doveo do kako bih rekao, proizvoda njegove samosvesti. Daleko od toga. Svaki iskren umetnik će reći, ja sam tako. Ako ne zna, šta onda? Da li ovaj koji stvara tehnologije, oruđa za rad, sredstva za rad, da li on sada zna? Također ne zna. Također ne zna. On ne zna šta je stvorio kada je napravio televizor. Mi tek možemo da sada vidimo šta je to, koji je to svet, koji je televizor stvorio. Koje je, recimo, to sredstvo masovnog informisanja, jer to uopšte nije sredstvo saopštavanja, uzajamnoj komunikacije, što kažu. To je jednosmerno potpuno. Ono danas vlada svijetu. Hajde da uporedimo da li zna kad je stvorio film. Da vidimo u kojem je odnosu. Zamislimo se na tim pitanjem. Sadašnji mediji ili opštil, televizor i nekada bioskop. Moja teza je da sve ide nadolje, da sve degradira. Da je daleko od onoga, iako televizijska era u stvari propoveda demokratiju. Ona je duboko antidemokratska. Nove tehnologije su još antidemokratske, a to ću pokazati, pokušati ovdje da pokažem. I da se džaba busaju, u stvari prave od čovjeka potpuno novo biće, drugo biće, zato što čovjek misli da može da vlada onim što je stvorio. Ali kako da vlada kad ne zna što je stvorio? I zaista ne zna. Jer generacije trpe ono što je on stvorio. Pod znacima navoda stvorio. Generacije se mijenjaju. I zato je jedan, kako bih rekao, pametni Amerikanac, teoretičar tih sredstava i njegova knjiga je začudo ovdje prevedena na srpske, poreklo opštila čovjekovih produžetaka. Znači, nema ni reči o mediji. A mediji, ajde da prevedemo tu reč, pa ćemo vidjeti šta je to. Mediji, posrednik, prenosnik. Neko ko stoji između nas. Nešto pomoću, po znacima navoda, što vi vole da prave ove kvake. Mi jedni drugima nešto saopštavamo. Pomoću, zabluda. Teška zabluda. To je neko treće. Nešto treće. Proizvod nečega drugog. Čovekovoga stvaranja. Ali ako čovjek može samo da nadodaje u istinskom smislu, znači ako posmatrate istoriju umjetnosti, vi vidite u stvari da od nekog pećinskog crteža, da ostanemo u ovoj teoriji progresa i evolucije, da ne idemo sada u ove sfere religijskog i teološkog objašnjenja koje sam namjerno stavio po strani u Zagreb. Vi vidite da čovjek u stvari samo nešto nadodaje. Ništa osobno, ništa posebno ne može. Revolucijom, što kaže, novum apsolutni, kako vole da kažu estetičari. Čovjek stvara novo, ma ne stvara ništa novo. On samo nadodaje na staro. Ali se onda postavlja pitanje, a šta onda uopšte stvara? Šta je omogućilo prvom čovjeku da nacrta crtež? E, mora da se postavi to pitanje. Ako negiramo teoriju stvaralaštva, moći čovjekova je da stvara nešto potpuno novo. I evolucionizam neki, da ipak ne, to postoji stalno u prošlost, nadovezivanje i nadodavanje, ne postoji. Čovjek je stvoren. Tačno u određeni čas, trenutak je on stvoren i počinje njegov put. I mi to svi znamo. E šta sada? E naravno, stvara nešto drugo. Kaže, inspirisan sam, nadahnut sam, in spiritus. Bolje od nadahnuti reći uduhnuti, in spiritus. Bolje ostati tu, jer naša reč nadahnuće označava nešto drugo. Ona priznaje već da te nešto pokrenulo, neki lakor vetra, neki šum drveta u prirodi. Nešto te je pokrenulo i to je lepo, ali to nešto ima lik i lice ili ličinu, ima zbog, in spiritus. Neki duhovi su pokrenuli celu tu stvar. Pa ako čovjek stvara neka sredstva za koja misli da on ima vlad, Ako Marks recimo priznaje da čovjek može da se ostvaruje, ali kao radno biće, a u tom ostvarenju on se postvaruje, znači nigde Marks, i to često profesor Jerotić spominje, on na neki način deformiše u stvari hrišćansku ideju sveta. On na neki način, ali se neprestano drži toga. Ako on kaže čovjek je radno pre svega biće, a ne stvarovač, šta se tu sad krije? Kakav je tu? Hajde da vidimo malo Marks. Čovjek se ostvaruje, ali se i postvaruje, kažemo. Šta znači? Postajati stvar. Čovjek polako postaje stvar. A u tom postvarenju dozvoljava da stvar počinje da vlada nad njim. Čuveni fetišizam robe. Čovjek zamenjuje, Marks je uporan da svrgne Boga. I u svojoj četvrtoj tezi o Feuerbachu, to treba da se stalno naglašava, je taj njegov demonizam svrgavanja svete porodice, kako on zove svetu trojicu. Kaže, Feuerbach je kritikovao religiju, to je u redu, ali kako je ju je kritikovao? Samo misaono. Svetu trojicu možemo svrgnuti, svetu porodicu, samo ako uništimo, tako Marks doslovno kaže, i kritički, i teorijski, i praktički njen zemaljski osnov, znači ovu porodicu. Jer Marks je uvijek mislio da treba čovjeku izmaći ono tlo na kome on stoji i onda će pasti i njegova takozvana uobraženja. Ako takav čovjek to kaže, onda vidimo koliko on u stvari inspirisan duhom, ali kojim duhom? Koliko u stvari umjesto svih nas neko stvar, neko nam postavlja neke stvari. Ja se nadam da će doći do ovih medija takozvanih opštila. Da vidite koliko mi u stvari smo vođeni i mnogo više rukovođeni tom stvari koju smo sami kao stvorili tobože. I koliko malo nam ona služe kao pomoć. Pomoćna sredstva. To je od čovjekovog uobraženja. Da može da kontroliš. Da. Fetišizam rob. Čovjek se, naravno, to Marks uviđa kao negativno kapitalističke civilizacije koju treba razoriti kapital i tako dalje. On uviđa da čovjek počinje nečemu da se klanja ponovo. To je rob. To je stvar, to je predmet. Čovjek počinje da obožava stvar. Stvar počinje da vlada nad njim i to je jedan od oblika tog čovjekovog otuđenja potpuno koje, o kome Marks govori. Znači, to je bitno shvatiti. E, sada, da vidimo sa ovim medijima kako stoji stvar. Medij je sam ili opštilo je samo poruka, kaže Marks Luan. Uopšte ne obraćam pažnju šta se preko televizora prenosi. Šta se prenosi putem filma? Šta se prenosi putem stripa? Šta se prenosi putem, ne znam ni ja, neke druge, sada ovoga interneta, Facebooka i ostalo? Uopšte ne obraćam na to pažnju. Da vidimo mi šta sama ta stvar pravi od mene. E sada, uzmimo film i uzmimo televizor, televizijsku sliku. Mark Luan kaže ovako, film, ako je dosadan, čovjek izlazi i uopšte ne gleda. Makar platio, a bioskop se plati. Ili, šta se u filmu dešava? Kao starom demokratskom sredstvu, kad je još bilo demokratije. Zamisli tu sobu, crna soba, to metaforiše naš socijalistički ili komunistički sistem. Crna soba u kojoj se nalaze neki ljudi. I sad tamo igra nešto na platnu. Pokušava neki bolševički autor da proturi neku ideju ili neki američki, ne znam. Ako to nije urađeno zanimljivo, čovjek počinje ili da izlazi iz sale, ili da se smeje iz prda, iz zevzeči i kliberi. Sećamo se mi svi dobro tih sala u kojima smo dobacivali onim glupim junacima koji pokušavaju nešto da nam nature. I to je bilo mjesto gdje smo mi bili slobodni, gdje smo mogli da odvalimo i neki politički štos i tako dalje. Šta televizija omogućuje? Ne, više takav susret uopšte ne. Daleko od toga. Ali mnogo više vezuje nego film. Jer kaže Mark Luan, filmska slika je potpuno ispunjena, savršena, dosadna sama po sebi, nema oko šta da radi. A televizijska slika, naprotiv, siromašna, ali vezuje oko da je stalno dopuni. I čovjek u stvari, tamo gdje treba svešću da se sučeli sa nečim, biva vezan svojim nižim neposrednim bićima. Čulima, neprestano dopunjujući tu sliku do onoga savršenstva koje oko zateče, do filmske slike. Film propada, propada to mjesto sprdanja, mjesto zaista uživanja, kad se ugasi svetlo i kad mašta počne da vam radi, ali prava mašta, kad vas povedu pravi unad, ovdje ste vi smoreni, isti film na televiziji ćete vi odblejati, u stvari izgubit ćete vrijeme, oduzet će vam se vrijeme, čim vam se oduzme vrijeme, vi ste niko i ništa, jer čovjek je, da se mi ne zanosimo, materijalno biće, stvoreno od prostora i vremena ovim koordinatama. To što on ima božansku klicu u sebi, to je sasvim druga stvar. Pitanje šta će se sa božanskom klicom desiti pod uticajem ovih takozvanih medija koji nisu ni dobri ni loši, nego i samo čovjek čini dobrima i lošim. U dobroj upotrebi televizija je dobra, u lošoj upotrebi televizija je loša. Daleko od toga. Neću se opredeljivati da vam kažem šta je televizija, da li je dobra i loša. I McLuhan genijalno to poredi sa pitom od jabuka. Aj postavimo mi pitanje da li je pita od jabuka dobra i loša. Besmisleno pitanje. Pita od jabuka je pita od jabuka. I ona zadovoljava čovjeka. Nešto od njega pravi, gradi ga, hrani ga. Takva je televizija. To je iluzija da vi možda, mi možemo u svetu gdje Marks već primećuje u 19. veku postvarenje, fetišizaciju, otuđenje. Iluzija da mi sada, daleko od Boga, mnogo dalje nego ljudi 19. veka, možemo da vladamo tim tehnikama. Njima ne možemo da vladamo sve i da hoćemo, sve i da smo u moći, morali bi da ih uništimo i da nađemo drugo sredstvo sa obraćanjem. Ili da se sučelimo neposredno jedni s drugima licem u licu. A ne da dangubimo tamo i trošimo dragoceno vreme i prostor za susrete, za svoje sopstveno oboženje, za susret sa drugim, sa Bogom. To su teški susreti, teški, jer se prvo rađaju u samoći, u žudnju. Evo sad uzmite ovaj Facebook, šta tamo možda se rodi? Uzmite mobilni telefon, koji je i slika i tastatura. On je ta nesavršena slika televizijska koja već jednom hvata dete i svakog od nas zbog rada oka na popunjavanju nesavršene filmske slike. I onda vam se svakakvi sadržaji proturaju jer je sve praktično isključen, svest je praktično isključena. I u nju se svašta podmeće tom vezanošću koja traje kod zavisnika TV, traje beskrajno kod zavisnika Facebooka također jer je i tu ekran. Zaključujemo da je ekran nešto što treba, ako ne, dobro analizirati, prezreti ono, bar dobro analizirati. Da vidimo mi šta se tu dešava. Znači, već nam se negdje, ne možemo mi kao deca, zato je znanje potrebno, zato je razmišljanje potrebno. Ne može nas ni crkva sačuvati, niti bilo ko u jednom obdaništu, u jednim jaslicama. Nema šanse. Mi smo na putu da uz noju lica svog zarađujemo hleb svoj nasušni i mišljenjem i neprestanim promišljanjem, ali ne osuđivanjem, ne odbacivanjem, ne presecanjem kao što su radili dijalektičari, jer tu se samo stvar sklanja po tepih na neki način. Ne kritikom koja kaže, ali to je sve bez veze, daj da stvorim ja neke amiše ovdje. Ne može. Nije tebi dato da budeš amiš, tebi je dato da uz noju lica svog isteraš ovu istoriju do kraja. E onda moraš razmišljati da ne ideš unazad, moraš razmišljati šta praviš. Generacije moraju da budu angažovane na tome, aktivne, delatne na tome da se vidi šta se pravi. Druga je sasvim priča, poruka, kad su mediji već ovakvi kakvi jesu sami po sebi. Kaže McLuhan, ako je medij poruka, opštilo ako je poruka, čega je on poruka? Šta nam on to naveštava? Šta nam televizija naveštava? E, kaže, naveštavam da je svet od sada pa nadalje globalno selo. A šta to znači? Šta to sada znači? To znači strašno uprošćavanje života. Jer selo nije jedini svet da mi živimo. Tu su i svetovi bez kuća, priroda. Tu su i gradovi kao ono podignuto na entu potenciju, one mogućnost. Selo je mali sve gdje svi nešto znaju jedni o drugima. Pa zar se tu ne naveštava strašna sada sumnja da preko kablovske televizije svako od nas kontrolisa? Naravno, mediji su otišli dalje, sateliti sve snimaju. Ne može se pobeći od apsolutne kontrole, ali to si ti stvorio. To je čovjek stvorio. Da li na njegovu polzu ili na zlo. To ćemo sami odlučiti kad do kraja dovedemo ovu priču. Sami ćemo vidjeti u kakvom svetu živimo. I da li treba se ponašamo kao oni luditi koji su razbijali mašine ili da samo se hrabro uhvatimo koštac. A ne da podilazimo svom nagonu za zadovoljstvom, principu zadovoljstva, što profesor Jerotić stalno voli da spominje. U utrobi majke vlada apsolutni princip zadovoljstva. Dete samo brčka, hranjeno, čuvano, zaštićeno sa svih strana. Jaslice obdanište. Mi smo odavno izbačeni iz raja. Naši praroditelji Adam i Eva su izbačeni iz te utrobe. I mi ne možemo da se ne podsjetimo tog izbacivanja iz raja. Ne možemo da živimo principom zadovoljstva, jer nas tu upravo i čeka ovaj koji nas inspiriše za stvaranje medija. Tu nas i čeka, on nudi upravo to. Jedno odricanje od stvarnog susreta, jedno odricanje od drugog kao problema koga je teško primiti, jedno prividno saobraćanje, da ne kažem komunikaciju, jer je to sve laž i obman. U sferi čiste televizije imate dirigovanog čovjeka gdje nema čak ni polet. Možda gleda majka usput i dete, ali obično čovjek počinje sam da gleda televiziju. Nema tu više ni bioskop gdje nas gomila ono dobacuje dosadnom filmu, jer film mora da veže zaista zanimljivošću ili umetničkom vrednošću da bi ga gledao. Ta slika je dosadna. To sami znate iz iskustva, ali ne možete više ni saznati. Ljudi u Novom Sadu i Nišu ne mogu to više saznati. Jer tamo nema više bioskopa. I to je posljedica ovog ubrzanog kretanja ka sreći i smislu svjetske istorije. Demokratizacije svega i svačega na ovoj planeti. Uništeno posljednje demokratsko, da ne kažem sredstvo, ali to je ipak neka dvorana, neka sala. Jeste da je tu svet svede na selo, ali nema veze. Još je bilo selo, ali šta sada sa Facebookom? Svet nije više globalno selo. Svet je još manji. Svet se smanjuje na sobu, svet se smanjuje na ugao sobe, gdje sedi pred ekranom i čuka. Održava veze, prijateljske odnose i ko zna kakve sve ne još sa prividima, sa slikama. E, da postavimo mi sad pitanje srednjevekovnih skolastičara, pa ćemo vidjeti šta je to što je inspirisalo medij. Ili toga čovjeka kod koga je svet sveden na ugao sobe. Koliko anđela može igrati na vrhu igle, to je pitanje koje srednjevekovni skolastičari postavljaju. Sasvim razložno pitanje. Vrh igle označava možda najmanju meru materije. Koliko anđela? Beskonačno. U tome je to što se. U uglu sobe igra beskonačno 900, 1000, 2000, ne zna se koliko tih što inspiriraju. Da ne kažem demona. Znači, u uglu sobe na koju je sada svedena jedna ogromna planeta, sa 5 milijardi ljudi, sa ne zna se koliko živih vrsta, sa Bogom iza svih horizonata, sad je to svedeno na ugao. To dobijamo od savremenih medija, ništa više. Moja borba i naša borba je za slovo, za pismo. Negde je knjiga ono pravo, bila i ostala, bila i ostala. Ona je potpuno drugačijeg čovjeka. U početku beše reč, u početku beše slovo, u početku beše logo, smisao i knjiga. Prvi dan, drugi dan, treći dan, stari zavet, preci, prapreci, praroditelji, novi zavet, novi čovjek, novi Adam, novi ljudi, nove ličnosti, masa, mnogo i mnogo, sve jedinstvo ličnosti. Potpuno druga priča, takva je skoro svaka knjiga, pa čak i ona koja podilazi novim ovim komercijalnim zahtjevima. Ona ima svoj početak, bio je dan koji danas i ima svoj kraj. To je jedan put u kome mi upoznajemo, ajde upotrebim tu reč, ipak simuliranog drugog, ali ga ipak upoznajemo, jer negde sapatstvujemo, negde se kreće čitao naše biće u istinskim, da tako kažem, umetničkim likovima i slikama. Takvo je slovo, takva je knjiga. Ovo je brzina, nedopustiva brzina kojom mi reagujemo. Koji to može biti jezik kojim reaguje onaj na ne zna se koju navalu tih uzvratnika koji vole da kažu informacije. Šta to može biti? Naravno da se tu uprošćava ono najznačajnije u čemu mi živimo. To je jezik sam, reč sama, slovo samo, logo sam. Čime, pa naravno, čime mi u stvari saobraćamo? Nisu tu samo mediji, nego mediji uprošćavaju ta televizija. Nije to samo opasnost tog potpražnog vezivanja. Ovaj Facebook, nije to samo opasnost ekrana i prividnih održava. To je opasnost gubljenja, potpuno gubljenja jezika, postajanja beslovesnim. Zato što uprošćavanje mora da ima svoje posljedice. Na putu ka ostvarenju svaki taj diskontinuitet mora da ostavi svoje posljedice. Svaka revolucija mora da ostavi svoje posljedice. Svaka reforma mora da ostavi svoje posljedice. A šta će nam to kad postoji put zidanja, građenja, oličošćavanja, zaista istinskoga saobraćanja, licem u lice, bez ikakvih posrednika. Čovjek čak i kad izađe sada iz tog sveta, male sobe, on se postvaruje, što reče taj Marks prezrenje. On počinje da misli da su odnosi ljudi, odnosi između privida i stvari. Kakav diriguje tehnologiju, tako se i ponaša. Ne može, ne mogavši realno da se susretne sa realnim, sa stvarnim svetom, za njega to sve predstavlja problem i on još dublje beži u druge oblike zavisnosti za koje znamo čemu god. To je naš život u kome trenutno živimo. Šta treba da radimo? Treba li da lupamo to? Ne, treba samo dobro da promišljamo kad sedamo pored televizora, kad se priključujemo na internet, šta mi to u stvari činimo? Da li se odvajamo od nečega što će možda biti i dosadno i teško, daleko od tog principa zadovoljstva prvobitnog raja u utrobi gdje smo svi zaštićeni, daleko od toga što će nas stalno opominjati u znoju lica svog, jer ćeš lep svoj, jer tako i treba. Tako se jedino zavređuje, jedino je to dostojno čovjeka. To je priprema za berđavlje, 8. dan stvara, za susret, ponovni susret sa Bogom. Nikakva to kazna nije Bogom izrečena. To je jednostavno posljedica naše greha, naše nepromišljenja. Ali taj greh još beše sjajan u odnosu na ovaj sad. Sjajan, jer je tamo prevaren Bog koji možda oprosti. A ovdje se neprestano varaju ljudi koji teško jedni drugim opraštaju. Da pokažem još malo, da pokušam da ilustrujem kako u stvari je bitan taj nosač toga što se zove poruka ili informacija. Recimo, Sovjetski savez je zemlja koja je obraćala pažnju samo na njenu poruku. Savršenu poruku jednog savršenog sistema i ni na šta drugo. Novinska hartija na kojoj se ispisiva, malo će ovo možda zvučati blesavo, ali mislim da je tu duboka istina, da su upravo mediji poruka. Ono kroz čega i preko čega se nešto poručuje, bitnije čak od onog što se poručuje. Oni su to na suvoj onoj hartiji odvratnoj, koja asocira na raspadanje. Neko sjajno društvo i neki sjajni komunizam. Čovjek nije suva materija. Čovjek je 80% od vode sastavljen. Da li su Amerikanci to znali ili nisu, su se jednostavno ponašali kako ih ona inspiriše. I tu su sprodavali svoju lažnu sliku. Oni su znali da to mora biti glatka, masna hartija, ulje. Zar vas to ne posjeća na balsam? Na čovjekovu žudnju da bude makar sačuvan večno kao balsamovan. Ulje, sada se mažemo, neprestano pomoću masti, ulja, vode, ispravljamo. Oni su znali, ili nisu znali, svejedno, znao je taj koji im podmeće. I dobro je što je Sovjetski savez propao, što nije znao. Znači da do kraja nije sarađivao, iako su Staljinova strahovlada demonska, ali nije do kraja bio obuze demonom. To se sada vidi, to se uvijek vidi. Ljudi su na putu sablazni i oslobađanje od sablazni. Jer šta demon radi? Taj koji on igra na našu želju za besmrtnim večnim životom. Upravo za onim vodenjakom materice gdje smo zatvoreni, savršeno se snalazimo kao embrioni, hranjeni. To je masna hartija. To je taj kunstrukt, to je taj sjaj. Preko njega sve dobija miris večnosti. Zato što je to duboko u nama. Mi smo voda, mi smo mast, mi smo ulj. I stvaranje života, to je grom po parinu. Grom u vodu i početak tih koacervata. To je po njemu materijalisti čin stvaranje. A šta je grom? Svetlost. To je druga priča koju ćemo ostaviti po strani ovog puta. Važno je da znamo za sada da je jedini pravi put izlazak iz malog ugla sobe, Izlazak iz tog globalnog sela gdje smo svi jedni drugima komšije i upoznavanje zaista, i svi sve o svima znamo. A to što svi sve o svima znamo, to je na način našeg časnog, ali ipak školom zaluđenog profesora Nikole Miloševića. To što je on znao da je Berđajev rekao osmi dan stvaranja, nije znao da to podrazumeva zaista hrišćansku sinergiju Boga i čovjeka, onu pravu. I to što je prevideo da je Berđajev rekao čovjek nikada ne može da stvara kao Bog, je učinilo da ga optuže mnoge generacije, pa čak i one koje su bliže crkvi, za jerez. Znači, čitaj, spasavaj, oslobađaj se, budi slobodan, budi, kreni, to ti je zavet. A krenut ćeš ako se ne bojiš drugog, ako se ne bojiš susreta sa samim sobom. Nije nikakvo ogledalo praekran ono što će reći tebi ko si ti, šta si. Ogledalo će ti uvijek laskati. Ogledalce moje reci, samo u bajci može ogledalo da odrekne. Uvijek će ti povlađivati, da, kako si lep. To nije susret sa samim sobom. Uvijek je drugi susret sa samim sobom. Drugi, bio on čovjek ili Bog, sve jedno. Jer u tom odnosu, Bogo čovječanstvo, je sve jedno s kim se susreti. Susrećeš se s Bogom, susrećeš se s čovjekom, susrećeš se s čovjekom, susrećeš se s Bogom. Znači, neposredno susret, a šta radi Facebook? Ne samo što lažnu tu komunikaciju, daje privid sa obraćanjem, on u stvari čovjeka odvaja. E zato McLuhan, to je, prosto me čudi da tako jedan Amerikanac može da bude pametan. A čovjek prosto gleda gdje živi, šta mu se dešava. Šta mu se dešava? Do tog susreta dolazi samo ako se oslobodiš ekran, ako se oslobodiš ogledalca. Svet je poruk novog čovjeka, globalno selo je u stvari ono što nam poručuje televizija. Šta nam poručuje Facebook? To je pitanje. Kakvog čovjeka? Čovjeka koji neće biti sposoban za samoću? Zato što mu se potura. Da, ja sam tu, samo čukni, upali, gotovo je sa samoćom. Gotovo je sa nečim u čemu je doskorašnji čovjek rastao. Čovjek diližanse ili čovjek kočija. Čovjek koji je trebalo i haj da se potrudi da dođe iz grada u grad. Nosile se, to je drugi čovjek bio. Drugi, kažem, bolji čovjek. Bolji čovjek. Jer se u tom putu dešavalo svašta. I trpljenje, ali i radost beskonačna. Na ovom putu brzine, da, da, samo se ukuca i nema više samoć. Ukuca i tamo hiljade prijatelja, hiljade, milioni likova će ti odgovoriti. Uzet će te pod svoje legion i to je to. Taj medij je poruka toga sveta. Taj će svet nastupiti ako se ne opasuljimo, jednostavno. Ne možemo mi to uništiti, to nije u našoj moći. Ali u našoj moći da se odredimo spram pravih vrednosti, spram drugih ljudi, spram Boga, spram prirode, spram životinja, spram neposrednosti susreta. Kakav se čovjek stvara kad mu je sve moguće? Opet princip zadovoljstva. Opet laž i obmana. Možeš ti u raju biti. Možeš, ovaj svijet može biti raj. Taman posla. I dobro je što je sr propao jer je svoje poruke na suvoj, glupoj hartiji dao i niko se nije palio na to jer je tu vidio nešto vrlo prolazno i vrlo loše kvaliteta odrađeno. Nešto propadljivo. S ove strane se navuko na laž u istini američkoj. Ali dobro je što je ta laž progledao. Ništa vam ne može zameniti pravi put. Nikakva manekenka na toj sjajnoj karti koja obećava večnu mladost i večno zadovoljstvo. Sama podržana masnom kartijom, tim glamurom. Nikada i ne može to biti. Zato smo mi tu svjesno biti. Da znamo šta smo stvorili. I da svjesno od ozgo, od krune, jer jeste osjećanje nešto što je ispunjava čovjek. Ali ipak čovjek svjesno biti. Jeste nešto predgovorno, prepoznavanje, ono životinsko, instinktivno, jeste to divno, ali je čovjek ipak u govor ušao i govor se ne može skratiti. On se ne može izbeći, on je naša kruna. I koliko god da osjećamo, mi ipak moramo razvijati sve, znati šta, gdje, kako, zbog čega i zašto se sve dešava. I šta će od svega toga ispasti ako se potpuno podredimo s onome što smo tobože mi stvorili, ako se potpuno postvarimo, bit će to mnogo gore nego što je bilo u Marksovom 19. veku.
Hvala.
emisiji Ogledalo čuli ste predavanje filozofa Vladimira Medenice na temu savremene telekomunikacione tehnologije i čovjek koje je 21. aprila održao u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu.